Radio Okapi.
Tere mino banso, tolanda yambo, boku sebwa sango. Bakambi batala kama ekoli ya bana, ontea ekolo pe bituka. Basaliko sangana mikolo mibale, awa nenguma mokonzi Kinshasa. Puna kozwa mikano milongo bani omatali ba ekoli ya bia EPSP. Esengeli koluka banzela inso pona kosiri sabi tumba bie bingali omonele wa Kongo Kinshasa. Esali maloba ya molandi ya mokambi mbura matari ipe ministre ya ekolo Belgique akotala kaboyo kalina bikolo bia papaya na suka ya masolo na yele lolo ye awa nenguwa mkonzi Kinshasa na remochi banda ya RDC. Lisanga M23 eboy atako yoka mikano mizwamaki olikitali ya Kampala wapi lisanga Siergel lipekisa kiyango kokoba na bitumba. M23 yuti kokela yoko lipinga onte na yango wapi bako talaka mambi mako kamba yango mikona mkolo maso bokolanda sima ya mwabo pemi. Poko ayela muna bino banso bozwiri bakuwa kwa nabiso na Gemena pe lisusu na Mbandaka tozali bongo na etuka ya Equateur. Efungwa makile lolo ye awa nenguwa mokozi Kinshasa likitali ya baministre ya bituka banso batala kaba ekoli ya bite elobi ase ya katikati pe ya misala ya maboko EPSP na bokuse. Mikolomi bale bakambi onte ya ekolo pe ba ya bituka ya EPSP bako solola pora kurukanzila ya ntombwa ya malakisi ya bana onte ya EPSP. Bakolobela pe bozongi ya kelasi pona mobu moeto zali. Tulanda pona yango ministre Makere Mwango Fwamba koloba nini bazali koluka onte ya likitalina. Azaline lobeli ya Nadine Fula Nsimba.
Bon, c'est pour évaluer les actions.
Ezali po ya kolandela misala misale maki uta mo antango o matali mambi ya bitelo. Tozali na mambi maike ndakisa ko bandela ko banza nini esengeli ko sala o matali bitelo ya se ya kati na pe ya misala ya maboko. Tozali lisusu na mabongisi ya bitelo pe mingi toko kisa mokano tozwa kitango tozalaki ko sala mabongisi maye. Elingi kolobate to mikotisa na molongo o matali bitelo. Biye bipesi nzela te tozwa biyano bibale ya mutuya yambo na ngambo ya bula matadi ezalite emisero pola misala ya bitelo mimati eutaki na mutango mwambe ya likolo ya mukama sikawa tokomi na zomi na misato na ndambo likolo ya mukama ungambo ya masanga ya molongo bapesi biso ba milio mukama ya misolo ya dolar po ya kobanda musala ya kobungisa maso makane maki umatali bitelo
100 millions de dollars ont
Tolo vela sika mambia bitumba omonile wa RDC pora koyibisa te ministre ya Kongo Kinshasa akotalaka boyo kalina bikolo bia bapaya. Remochi banda alobite ekolo Rwanda endimaki na bolamu bonso olikitali ya Kampala bokelami bwa yoko lipinga ya molongo obandelo kati na Rwanda pe RDC. Mwana mboka Remochi banda alobili susute lipinga lina lisengeli kozwa itinda to monda ya Union Africaine pe ya Nations Unies. Tolanda ye Remochi banda.
La décision de mettre en place la force internationale neutre a été prise par
Mokano ya kokela limpingali yelikomi pesa na ngambo mokote mokamata makana bakonzi banso ba bikolo bya maziwa manene bayebatiaka mikolo to miabango na mokanda mwango ezala mpe mokonzi wa ekolo ya Rwanda. Limpingali yango likozwa ndingisa ya mosala epa ya Union Africaine na mpe ONU. Yango wana ezali mabe koloba te MONUSCO ekozala pembeni pamba te MONUSCO ezali Nations Unies. Mpose yango esalema esengeli te limpinga ya bokengi ya ONISO Conseil de Sécurité ezwa mokano ya kobongola mpe kokolisa mosala ya MONUSCO na likamboliye biso banso tondimi yango na bikolo bya maziba manene.
Esengeli koluka banzela inso pona kosilisa bitumba bie bingali omonyele wa Kongo Kinshasa. Ezali maloba nangai te bandeko balandi kati ya molandi ya mokambi ya mbula matari pe ministre ya ekolo Belgique akotalaka boyoka nina bikolo bia bapaya lelolo ye awa nenguwa mokonzi Kinshasa. Na suka masolo na ministre ya RDC akotalaka boyoka nina bikolo bia bapaya Didier Rendex ya ekolo Belgique alobite asali mobembo oinguwa mokonzi Kinshasa pe sima o Kigali pona koluka kozongisa kimya pe boyoka ni omonyele wa RDC. Pona Didier Renders, Rwanda pe RDC, isengeli koloba liloba se lyoko, pona biyano, bisengeli kozongisa kimya omonyele wa Kongo Kinshasa. Didier Renders, tolanda ye.
La solution qui serait la plus
eyano ya makasi ezali ya komona o mikolo mizali koya misalami ya ekolo Congo na pe ya Rwanda ekola elongo na bikolo bisusu bya mitima minene po ya kosilisa mobulu ya batomboki ya M23 na monyele ya ekolo Congo. Soko kokoso ezali tokotala likambo yango na inyo ya kopeye ntango na kozonga mpona likanisi ya kokela lipingali ye likomipesa na ngambo moko te tozali kosepela te ezala elongo na MONUSCO kasi nazali kotala pe bosenga bwa bikolo bya bisima minene.
Didier Renders ya kolo Belgique pe Raymond Chibanda bango babale bazalaki o elobeli ya John Bompengo pe Michel Kifinda Ngoy. Atako lisanga Siergel lisalisi makita o ingumba Kampala pe na Goma pona kosenga na ba M23 kotika kosala mambi mazali kotosa mobeko likonzi te kasi wapi lisanga liye likeli yoko lisanga liya bayi politiki babengi kabine politiki pona kosunga misala mia yango lipingalina lizalina sekretere ekzekutif moko bakambi ba departema zomi pe balandi ba bango zomi pe lokola bakambi ba departema boye lobi liyebisi ya bango ya mwa zomi na sambosa anza ya mwambi bazali na mukumba ya kokambali sangali ya bango mokolo na mokolo ongambo ya mbula matari wa ekolo molobeli na yango mwana mboka Lambert Mende Omalanga alobi ezali na tina te masomana sangwa Giselle Cage na Marco Murumba.
Ba chef ya département Batangi Sendugu Museveni, René Abandi Munyaru Guerrero, Dr. Alexis Kasanzu, Serge Kambasu Ngeve, mpe basusu totangite. Département moko moko ezali lokola ministère ya mulamatadi ya bango ya M23. Sekretari exekutif na kombo ya François Rukugoza Tuyimbaze, oyo azalaka kala ministre wa sembo na mulamatadi ya Nord Kivu, moto azali koyangela ba département zomi. Kati na yango département ekotala kama mbima politiki e ezali na maboko ya Sendugu Museveni moko wakala na lingomba ya Pareko. Eleki mwa mikolo azalaki mopesi toli na biro ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu. Kasi mpona mbula matadi ya Congo Demokratiki, ministre Lambert Mende alovite bokeli ba département na M23 ezali na motu ya mokote. Tozali na likambo na M23 te. Oyo bayi M23 bazali kosala ezali mpona kosepelisa mokonzi na bango. Biso tozali na likambo na Rwanda, kuna nde ba M23 bazali kozwa makasi. Boko bato babwanya bamonisite M23 ebuki mikano likita ya Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs e kamataki mikolo mileki ndakisa ya kopekisa na M23 kosala misala mikobuka mobeko likonzi ya ekolo Congo.
Colonel Eric Panya ya FARDC abungi uto mikolo mibale boye lobi mokambi ya mapinga maekolo na Ituri Colonel Fasikabwe ofisier ona azaki kokamba yoko regima obogoro sima atindami na Bunia azali komona na oisika ye ya mosala te abakisi koloba te bolukaluki bosili kobanda mpona komona esika azali bato bayiki bazali koloba te ofisier ona azalaki mpe mokambi ya kala ya babatayo ya FARDC na Mahagi mpe na Jugu alongwe molongo ya ba FARDC elongo na basoda basusu tukuibale na sambo. Omone ditu nzike kati na mapango mazangi zongo bisika ya kosokola mai atape bisika ya kobwaka bosoto ezali maemamoni basali baye balandelaka bopeto ya mboka baye bazali kotambola uto poso moko kotala o mapango manso ya ngumba eye ya etuka ya Kasai Oriental ba bozali pe lolenge ya bazongo o mapango ya bato bavandaka pe magazini ya baimi mbongo mokambi ya basali baye alobi maemamoni ezali pasi pe mawa tulanda sango ya Alibu Kasa ya Radio Tante uto moneditu na lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Tozali o centre ville ya moneditu kati na ba restaurant zike zongoto esika ya kobwaka bosoto ezalite obisika bisusu nzela enene bongwani bilanga epai esusu misala ya leta mizinga mina zamba ongambo esusu tomoni fulu kati na nzela bosoto boye bozali kotungisa mokambi ya misala mikotala kabopeto o engumba pona Marcel Kabamba ezali mawa ndako mwambi likolo ya zomi izangi zongo pe esika ya kobwaka bosoto bobele o centre ville mapango mitano likolo ya zomi mazangi kikoso to douche boye bakisi ye baye bakofutela ka bandako bazali kosukola libanda na tongo makasi to butu makasi bobele ye abakisi kolobate zongo izali kasi itongami boye longo banite tosimbate ezali eteni ya yambo ya misala ya kolandela bopeto etindami na moyange limone ditu tina na yango ezali na ino kobwaka mbela na baye etuka wa matali bopeto kolandana na mokambi misala ya bopeto etuka sima ya kobaluka oengumba eteni ya ibale elengela mipo ya kolandela bazongo oengumba baye bakotosa mobeko te bakozwa bitumbu
tokotika yo pema mwamuke alete mbuiki seve sapoto kosisa na yo poto ye pona kwebisa sango ya nor katanga wapi ilo lenge ya sika likelemi pona kobunisa bokoromba pulupulu ya makilato kolera obitando bya kolongono ya kalemi niemba moba ankoro pe kongolo sango ya expedi mwamba mubi na yo lisusu alete mbuiki seve sa
mbongo na ya yambo omatali bokaboli kloto mino bakotiaka na mai yo bazone zike ya sante bokaboli boye bokozala lisusu ya ofele te molangi ya bamilisa kama mibale na tuku mitano ekotekama na bakama mitano ya bafranc congolais nzoka nde maso makosalama na malembe bo elobi amuri ya leka mokambi omatali basango ya ated mpo na ye bakokoba bokaboli kasi balingi te mbala iso ekosalama babanza yambo kobongola momesa no ya kosalela okati ya lingomba kolongwa na mambi ya lombango peko kende na mayema ko umela mwantango lisusu bisika ya ofele bikabwani na mulai ya etima Tanganyika pe bibale bikolongwa po ya kosunga bisika bibongisami po ya koteka mino obisika bakolande ya bokolongono bwa nzoto ndenge na ndenge motu ya epesami na kotala makoki ya baso molangi ya bamilitre kama ibale na tuku mitano ekosunga po na kopetola mai balitre kama minei na tuku mitano misala ya sika eye acted atie oyo esika ezali po ya kosunga misala ya kosala clore na lisanga ya bamama ya etuka eye ebengami na kombo ya mama uzima
matoni mingi na bino baso bozwaki liba kwa kolanda biso tosilisi awa na poko ya lelo nde tokutani lobi na poko na bokasi bwa bokeli mabele pe likolo botikala malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.